Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda segala umat berdati. Nurul Hudan surat albi muslimati. Nurul Huda.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كوجمتو تهد أجيفة تراديو نور الهدى الحمد لله كركرس ربي قداتين سكن تاقويا كميسات أبني لها النجر مرتيد أدس جالالاتي في ركجة سنة كنفله إيسان شيخ كينيا كبجمع في جالتما دكتور لواء الإسلام تفتين كيسان نوجيناتو
Dadda cha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bulti jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadda cha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dadda cha jalala.
Iyyannoo jalala.
Qilleensi jalala bubbisi halaala. Qilleensi jalala bubbisi ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت الربي لقيفتو تهردفوتا راديو نور الهدى eeggattoota pirogiraama dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa walumaa galli keessanuu bakkuma jirtanitti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu eega rabbi faarsee nagayaa fi raxmata ergamaa isaa irratti buuseen boodatti ta duraati rabbiif galanni haagahu ka umrii nu dheereysee bara 1445 lafa keenye kunoo halkan edanaa kuni guyyaa shanaysaati barri haarayni bara 1446 rabbi keenya kadhabama irraa nu argamsiisee wanni kadhannu galmee teenya keessatti waan bara dabree rabbiin gartee toltuu teenya miizaan irra nuuf kaayee hamtuu qabnu rabbiin akka gartee irraa nu qulqulleeysu irraa nu baraaru rabbi keenya kadhachaadha akkuma san duuba bara haaree kanarrattiis warra garte isa beeku kakara gartee rabbii tokkichaa dhihaatu walumaanu rabbii nu haa godhu obaleeyya muslimaa wanni irraanfataman qabne ta wali yaadachiifnu baatii muharram baatii kabajamtu afur keeysaa tarraa duraati baatii muharramtuni baatii seenaa qabtu baatiin tuni baatii nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam biyya makkaa keeysaa bahuudhaaf godaansa ijiraadha nabii rabbii sossohaa ture duuba baatiin tuni baatii gartee nabiyyallaa muusaa rabbiin alayhi salaam isaa fi ummata muslimaa isaa ka isa deeggaru cufa rabbiin mataa isaanii ol fuudhee islaamummaan isaan badhaasee aduwwii isaanii cabsee gammachuutti dukkana keessaa rabbiin isaan baasee isaan badhaase tanaaf jecha nabiyyallaa muusaan alayhi salaam hamma jiruu keessatti shukrii rabbii isaatiif ka guyyaa kana soomanu ta'e tanaaf jecha nabiin keenya gaafa gartee makkarraa bahanii madiinaa dhaqan isaanii umriin 53 ummata gartee madiinaa kana keessa qubatu ka yahuudaadha waan gartee qalbii namaa harkisu takkaawu hartokkoonis maaltu ummata kana mudate ja'amuudhaan waan nama naasiisu nabiin keenya arkee duuba maali gartee madiinaan akuma calcal jetti maali guyyaan kuni je'ee nabii rabbii gaafannaan ummanni sahaabaadhaa bar guyyaan kuni guyyaa gartee ummata yahudaa biratti cimaati gaafa gartee rabbiin islaamummaa ol fuudhee aduwwii nabiyyallaa muusaadhaa rabbiin cabse gaafa san nabii nabiyyallaa muusaan soommanuu ture je'aniiti ummanni yahudaa bar guyyaa kana kana soommananii je'aniin. Tanarra ejjetee duba nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam ummanni gartee yahudaa nabiyyallaa muusaa sabboonummaa fi lammummaa fi keenya jechuudhaaf himatan malee daandii isaarran jiranii nabiyyallaa muusaan nutti haqa guyyaa gartee inni gammade gammachuu teenya guyyaa inni gartee rakkoo isarra kuttee sanis rakkoo teenya waan taateef nuti soommanuu qabnaa je'ee nabiin keenya ummata isaa ajaje akka soommanan. Garuu dhaamsa gartee lafa kaayan keessatti nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam yoo rabbiin umrii na dheereyse akka isaan guyyaa 10 qofa soommanan kanaa miti faallaa isaanii guyyaa 1 fuuldura soommanuu qabna takkaahuu guyyaa 1 booda soommanuu qabnaa je'ee 10 wajjin. Fakkiidhaaf gaa edanni baatii immoo haram halkan shanan kanatti khamisaa kanarraa eegallee jummataa fi sabtii fi alhada isniina as deemu kana guyyaa 9 jechuudha. Namni gartee dandeettii qabu kurnaniin dura soommanuu fedhe nabii keenyatti hidhachuudhaaf alayhi salaatu wassalaam guyyaa isniina alhada oollee guyyaa halkan isniina soommanu qabna 10 wajjin. Namni guyyaan isniina isa dabre guyyaa 30 maal ta'a kurneysaa 30 fi 40 waliin soommanaa jechuudha. Tanaaf jecha hagana gartee gurra isin buufne kheyrii irratti wal yaadachiisuun wal jabeessuun barbaachisaa waan ta'eef jecha. Kana boodaan duuba obboleeyyan musliimaa walumaa galli keessanu akkuma beekamutti pirogiraamni keessan kan eeggachaa turtan baatii sababaa ramadaanaatiin buqonnaadhaaf dhaabne rabbiif galanni haa gahu. Kuno amma gartee hara pirogiraama keenyaa deebine waan rabbiin nu gargaareen deebisaa teessaniif arrarraa taa akka jenna. Gaafin ammoo gartee arra nu geeyse akkuma argamu kanatti akkuma beekamu kanatti gaafii obboleessa keenya tokkooti. Galmeen isaallee 694. Obboleessi keenya kuni iyyannaa gartee dhaddachaa jaalalaa kana keessatti akka jiru. Ani ilma dardaraa tokko nama gartee dardarummaa isaa keessatti barnootaaf biyyarraa bahee ani barataa darasaati. Haati tootana deeyse bara 2015 addunyaarraa deemte. Anaa barnoota kana keessa jiru bakkeen itti baradhus biyyattiyyarraa kutaa biraati. Haati amrii taate jechuun nageesse akkasitti hatattamaan bakkaan majlisatti baradhurraa qaraatii tiyya muree biyya dhaqee hoggaan taaziyaa fixadheen boodatti karaan itti barachaa turetti deebi'uu irratti xiyyeeffadhe naa ka'uu deemu warri keenya na dura dhaabbatan. Haati addunyaa irraa deemte obboleeyyan kee dhiiraa fi dhalaatiis guddaaf si qaban. Tanaaf jecha obboleeyyan kee kana hulaa ittiin banin hulaa banaa ittiin dhiisin taa'eetii obboleeyyan kee kana gartee tajaajiladhuunaan jedhanii gaajachi isaanii kunii na amansiise. Anilleen akkasumatti obboleewwan keeyya jidduu jiraachutti muradhe. Kaayoon ammoo warra keenya odoo gartee ijoollee tana tajaajiluu qofan tahin akka gartee na fuusisan akka inni sababa fuudhaa kanaan hidhame asirraa sosso'uu hin dandeenyeef kaayoo tanaatu isan yaada sani ture. Ammo hatu gafa isan netti himani fuduk abdaan anjaan ani waanin girti dalakha netti hidannan kabnif jecha namo tabarsi sota julli qur'ana sanitti deke khabirran takka wushikkan julli barsiisan akkasitti barattoota khaysan kana khaysame intalata kana alala jieni damsa bira khayyadde akkasit duba ustadini tokko kuno julli tana khaysa intalata najjira intalti tuyosi taati fuudi nanji anis ganama ustadatu nafile jietin wahuma inni nafile khanarratti muradde isi muri fuudurati tiyefadde ganda takka hunannu khinja khana khaysit namni tokko intalata kayo fuudu fede gabbara amletis fuudu indendo khanas wonni ku fide wan namni ulamaa'i ganda khitora khinja khanatti hedun jirrev jicha aadan tuni durumarra hangayru ammatti akkan girte hidda bafte cimte jabate jirti namni fuudu cuftinu aadu matan raddeme fuuda ammo haalu mayro khana khaysit rabbin dindayti saatin nalafise akkuma sharia islamummat gabbara malittin fuude hata uga ilmana ma khana wahiddu tu isamuda tawan ajaiba tanin garte isin hubachi surra egan fuude batilama gutu guya khudalama irutti batilama gutu guya khudalama nahave wanin qalbiti yatti hiyadinin namudati yoo suni maali jechuun keeysanii sinafu waan nama ajaa'ibsiisu abbaan jaartii tiyyaa warra keenya takkaahuu haadha tiyya talammeysaa masaanuu haadha tiyyaatti dheqee yaa haadha abalu intalti gartee tiyya ta'a gurbaan keeysan fuudhe tuni garaa qabdi ilmoo baatii torba tanaaf jecha intalatana iga dalatu dalaadhaaf naha dalatu garte rakkoo dalaa garaa qabduu beeka amma gurbaan keeysan kuni ilma dardaraati kawaan gartee tajaajila dhalaadhaa beekumunnatti hin fakkaatu tanaaf jecha intalatana isiis nu quba qabaadha akka gartee isiin tun garaa qabduus beekaadhaa jeen duuba rakkoon tiyya armarratti jaartiin tiyyatuni ani gartee namaatu waan kan akkas na godhe akkanattiin diqaalaa tana fuudhelle cinaallee dhodhooytee waan takka waan gartee natti himte hin qabdu haa ta'u walumaa galattu waanin gartee waan dhibdee dhalaadhaa kana keeysa hubadhee hin qabneef jecha waan tana gartee keeysa hubachuu hin dandeenye garuu wanni ani gaa godhu dandahu odoon nama gartee gandaatiin waan kanaan na mudate dhegehaa jechuu hin ta'in wanniin godhuu dandahu maali eegaa lubbuu tiyyaa wajjin if mari hadheen boodatti intala fuudhee hospitaala geessee wanniin alaa gartee dhegehetuun sirri moo sirri miti addaan barachuudhaaf hospitaala dhaqee addaan baafadhe hospitaalinis akkuma sanitti intalti garaa qabdii nun ja'an eegaan isiin tun garaa qabdii beekeen boodatti hatattamaan fiigeetiin warra keenya dheqee intala tana hoottaanarraa fuudha waan akkanaan na mudate eegaan isii tana fuudhe kunoo baatii fi guyyaa 18 abbaan isiidha ayyadaatiyya bira dheqeeti intalti gartee ilmoo baatii 7 garaa qabdii ja'a deemagaa ilmoon tun ilmoo diqaalaati narraa fuudhaa galchaa je'e warra keenya abbaan koo nadite achii dabreetiin tarkaanfii lammeessaa adeerran kiyyadheqe namuu nadidan achirraa tarkaanfadheetiin warreen keenya keeysaa namoota dubbiin isaan laaltu cufaange namuutu akkuma abbaan kiyyaa fi adeerri jaansanii mataanatti maran gaafa isaan cuftinu didan yaa jara keenya intaltitu wanni garaa qabdu diqaalaadha nikaan intala garaa qabdu irrattiin hidhamu hamma isin tuni deise ni khahare on faddu isi wajjin jiraachun ratti harami jeetin hamman barnota qabutti sosohagod ajarri khun duba akkanuma wajjin ta isi fi aada godata sammale waanin ani jeun kana gurutti nanan dadda wanne tahan duba tanaf jechan gaafan isaan cuftinu yaada kanarratti waliigalu saani arke wanniin ani godhuu dandahu maali eegaan if mari hadheen boodatti akkaan isii tanarraa fagaadhuuf manarraa bahee godaani. Gaafa gartee dubbiin bakka tana geeyse intaltinis if dhageeyse mana gartee masaanu haadha tiyya talammeessaadhaa jaartii abbaa kiyyaa ta abbaan sii dhaqeedhaan sabira kaayesan achi dheeyxee achitti deeyse. Gara kiyyaan ammoo amma gaadubbiin eega bakka tana geeyse warra keenyaas hanga namni gartee namatti waywaatu waywaadhe rabbiin isaan naalaaffisee akkasitti amansiisee intala tana fuudhanii warra isaaniitiin ga'an. Amma gaafiin gartee gama keessan nafitti tokkoffatti nikaan gartee gaafa duraa isii garaa qabdu naa godhansan nikaan san jira moo hin jiru gaafiidha ulamaa in gariin ni jiraa jettii gariin hin jirtuu jedhan. Aniif kan isin gaafachuun kan koo waan shari'ummaa shari'aa islaamaa irraa barnu beekumsa waanin hin qabneef. Lammeessa akka gartee warri gartee akka manguddoo fi shikkanii dhaamsa naa kennanitti maharii waan intala tana baafte abbaan isiidhaa ka gartee odoo beekuu ni kaasii godhe kun inni si kafalu qabaa naan jennaan ani gama kootiigaa. Abbaa isiidhaa sinit dhaqe duuba intala kanaati ni kaanaa goote haqa kiyyi gartee naa deebisaan je'eeni inni ni sinna diide duuba. Tasadee isaadhaati taniin gartee isin irraa fedhu. Mee rakkoo akka tiyyaa tanaa fi fakkaataan akka kiyyaalleen jiraachuun dhabu dhaamsa maal naa dhaamtan? Du'aayis isin irraa eeggachaadha. Rabbiin tokkichi jaartii gartee rabbi sodaatu tadiin qabdu takka ta haraamirraa if eeydee jirtu takka akka rabbiin nafuusisuun rabbi naa kadhachuu isin gaafadhaa jedha. Yaa obboleessa kiyya ati gartee gaafata namni waan gartee hin beekne gaafachuun keessa ibsachuun dirqama. Garuu ati gaafa gartee du'a haateetii dhageessee biyya deebitee obboleeyyan kiyyaan tajaajiladha jette waan gaarii hojjette. Gaafa ammoo warri keenya kun nafuusisuuf deeman jechaa isaan gartee akeeksitti akeekan isaanuma saniin gartee intala abbaa beeytan ta haadha beeytan tadiin qabdii beeytan naalaalaa jechuu sirra ture. Ammoo as garagalteetuma namuma ijoollee qaraasisu ka gartee ijoollee qaraasisu ijoolleen tun qaraatee biraa deemti waan isiirraa intalli baratu kun dhufee deemaa waa takka illee irraa hin beekne gaafattee waan rakkoo kanaa kana keessa odoo gartee ni mudadhaa beektee silaa gaafachuun sirran turre. Ammoo eega gartee rabbiin gartee amrii fuudhaa siilaaffisee fuute odoo ati intala tana irratti humaan suufin intala ilmoo baati torbaa garaa qabdu waan nama ajaa'ibsiisurraa ati gaafa gartee intala ilmoo garaa qabdu intala qaama qullaa akka isiin garaa haadhaatii baadetti wajjiin galtu takka intalti tun garaan sii huni garaa kana keessaa wahii qabdii wallaaluun kee ifillee arrabsitee fakkaataa keessillee seellaa dheertii tun gowwaa humaan beeytu yoonii fi dhaluma arkatte jechuudhaatu namatti dhaga'ama. Waan biraa yoo dhabde intaltii tun akka dubran tahin yoo dhugumaan ati ilma dardaraa taate yeroo gartee halkan isii tanat dabalamtu dubra tahuu dhabuun siisiif gala. Maaliif uste gaafa isii wajjin ciiftu san intalti eega durummaa hin qabne taate maaltu ussisiise? تلميسا غراخنا أكمت أركو أبدينيس وانما أجائب سيسو حاتا وقبابي نمان برنو تلك أباتشو باتو للان غرتي غرا قبو نخان انهيد أمو خانا غرتي تيهنغس بيخون كي وانما غمتشي سرى هاتو اتيمو غما خيتي وني سوسويني اتي غوتي انت لفوتي مستشفى جي سيتي ادابرچون بريدا اتشبودان ديمتي ابا خيتي تيمونس وانغاري اتشبودان اديرن كي تي في فون كي قفا مريحچون كي تي سوانغاري امو اسان قفتي وان كوني نجلا متانه تمرني ديدني ايجچون كي وان نمغر سيسو اكوان اسان براتي حالي خوني بي كماتي وان هاري انتهيني وان اكسي تهوداتو نمتي دقيما اتمو ايقاقا ورخيسين انجيسي اسان سديدن اسي تنقفتي برا بهو خيتيف وان غاري قوتي اسينيس لال اكوان رام سجرو غافا اتمان الراديمو خيسي دقيسي منوما غافا غرتي اببان isida deke dam sahay san deete acciti deis hatahu atimmo accibo danga ege isin accid deisin bodet warxisan kanatti debite wan kana aman sifti akagarte intalatana fudan gudun kuji dirati rabbi sirra hajalatu tammo gafiteti ulama ingarte di khan sunni jira hinjuru ratti wal dabani jechunke wallala wallala uliti نمنمان اتقرتي علماء والدبن جتون كوني علماء شريعة بيتومتي علماء ورقرتيك ارطاسا ورمودا خوان دي ربي الرحمن بين يوتاتي ملي علماء علماء ما علماء اهل السنة والجماعة ورينقرتي شريعة ربي خان بيخان نمنمان انتلتقرتي قراك عبدو تكا نخان نهي لمجو إن أرغم علماء إبرتي تناف جيتشا نخان قابا جيتي اللي سلا غافة چوسرن تره هاتهو فكاتا خيتي فكا قرصة تاتو إن تلتي الالا تكتا قرتي ديك آلا فوتي غراك عبدو نخان هدم هم إسين توني ديسي سلاهو الرحكمي شريعات هدير عبدو هنجرتو إن تلتي تون ديبتي توبتي توبا قل قلي توبتي بودان نخا هاريني هدب تانواني اتي بيخو قبتو امو تغرتي خرا وان اسيتي بافتي ان اسيتا نغانا تين ديب ويوجد مرقخيتي سانمو خرا غرتي اكما امني خينا آداك ابوتي وان غرتي اتبافتي ناخن ناجتشو داف مرقيقوتون كيتي امو تسدي سادا تنمو دعاين الرابر بادولا سيفي فكاتو تخيتيف وني الامن نمنو مان ديرته في الالتيس نمني توكو قفو الاخي قندو ما في قسم ما في شنية ان دقمون قفو تلمي سادا انتلتي تكاتا اتي فلت قربان توكو خي انتلتي نيس فلت نما ربي صداتو نما دين ربي دين قبو قربي سجودو تاو انتلتي الالالين اكو مسن خانا قبادان قل كل نغرته انت لالاتك غنا مره ورساني جل ديمتي نمنا انتلتي تونغرته ولين قدته جلا يسخرا ودو تيريس برباده انت لاتك تغرته بودا اك المونتي دي قالان تاني فودون درقما برباچي سال اما نتو ني ربي سي خدنو واهوند دره وان هنگا غرتي اسي تناو جنجرات واني سياتشي سوق ابو سلا بكتنا توري واني سر جيرو وان غرتي سر عرق ميخانا ولا لخيتي وجين ربي خي ارار مخدو توبا قل قل لغم سادي بي استخارة سلاتي انت لتك اكنو مت نمتك استاد برسي ساد جتي نمان اندقمين نما غرتي ربي صداتو عابيني خان غرتي غندخان خيسا خيان نسا فرطمك أبو قد لا تناس انتلتي أبلو كنا قربان أبلو أكنا قندجرو شوف خيست ورابي خجرا علماء إر اللي ورابي خجرا tanaf namota kanaatiin ismari hadu dhiiraa fi dhalaadha rabbiin gartee waan atiiniyyatte kana rabbi yaadikee si haa guutuu siin jenna iyyannaan lamma isaa dhaddacha jaalalaati galmeen isiinleen dhibba jaa fi sagaltamii tokko iyyannaa galfatte obbaleetii teenye takka mee dhaggeeffadhaa obbaloowwan keenya keessaa wishamarratti akka jettu obbaleetiin teenyetuun ani gaafaan gartee bultii ijaaru namaan bultii wajjiin jaare kana eenyummaa isaarraa waa takka illee hin beeku eenyummaa isaarraa waa takka illee hin beeku haala amala isaarraa illee humaa hin beeku guyya tokko illee wajjiin teenyee wal agarree wal laallannee waliin haasoyinee hin qabnu warri keenyaas akkanumatti gartee hoggaanii fi inni gurbaan na fuudhu kun manguddoos odoo nan gaafatiin odoo naaf inni waliin arkin odoo waliin mari'atiin akkanuma lafaa ka'ee manguddoo ergatee warra keenyatti abbootiin xiyyaas akkasumatti isaan qeebalan harkadhaa intala ja'aniin duuba ani yeroo san keessatti umriin xiyyaa amata 15 gaafa gaa warra keenya kunoo cabsaatu dhufee looxoo fidanii si fuudha fedhan kunoo quba qabaadhu gaafa anaan ja'an waan isaan ja'an jeetumaan firraa jaaladhe garuu heerumuun kiyya jaalalatiyyaan odoon ta'in haadhaa fi abbaan kunattiin aariin jechumaaf eegaa bultii waliin jaarranneen boodatti jiruun tiyya zabxiyya taate jiruun tiyya adaaba taate halkanii fi guyyaa bakka takka sossoo hin danda'u gabba'uus ol deebiinaas kana gobbaadhaan hedduu na miidhaa jaarsi kiyya kun inuma miidhaa gartee afaanii bira dabarree yoonallee dha'uu fedhee bakka laallatu bakkuma fedhe mallaa tahuu adda tahuu mataa tahuu kana gubbaadhaan wanni gartee jechoonni kajabaa kanama madeessu inuma waan gurguddoo rakkina gartee narra fiddeerra gaaf tokko ija keessan kabalee ija tiyya tana rakkoon guddoon narra geesse yeroo dheertuu hospitaalatti odoon deebi'u rabbiin ija san fayyaanaaf godhee fayyi kaniin isinii himu kanaa ol wanni gartee narratti hojjetamu waaniin akkanaa fi akkana jee yeroo jirjiraa tana keessatti ibsii isinii himu danda'u miti garuu gabaabsee taniin irraa gartee nama ajaa'ibsiifturraa kabala namni intala dhalaan kabale guyyaa tokko gurra keessana kabale gurri kiyyaa na duuti matumaanu haala kanattiin isaa wajjiin amata 3 dabarse. Akkanumaa wajjiin duuba rakkoo gartee ani keessa jiru kana haala kanaan na harka jira na mudate je'ee warra keenyatti illee takkaan himne takkaa manarraa illee hin sokkine mee asii deemus manuma dhiiraatiin dhaqa mee rabbiin naaf qaceelchuun mala wayyaa'uudhaan mala je'etumaan obsee wajjiin jiraadhe. Obsee kiyya kun duuba haala kanarratti. Amas 3 turuun kiyya rakkoo adda addaatii wajjiin guyyaa tokko illee gammadee gammachuudhaan hin jiraanne hamma yeroo arraan tanaatti. Akkumaan gaha armaa olitti isinii dubbade kanatti odoon jiruutiin furmaataan barbaada je'ee biyya tiyyarraa bahee arraan tana ani biyya Arabaa keessaan jira inni immoo biyya jira bifuma kanaa wajjiin hariiroon walii wal dubbisuun nu jidduu jirtiiniin dubbisa inni immoo. Inni isuma sani inni isuma waa takka illee waan irraa jijjiirame illee hin qabu gabaabinaan amma wanni kara keessanitti na fide yaa Nuur al-Hudaa isaa wajjiin jiraachuun dadhabe haala ammaan armaa olitti narra dabre kana warra keenyaaf takkaan himne miidha manarra fide illee takkaan himneef gama kootiin jaarsa kiyya kana amma himeefitiin jiraan annan eeginii. Adda fagaannee jirra narratti hin hirkatiin jetteen taa'inii fuudhi jechuutti himi ammoo gama kiyyaan na hiiku jechuu rabbi irraa hin qaanfadhe akkaan gaa dhedhage gurraan dhedhaguutti akkaan gurraan dhagahutti intalti dhalaa takka ilma dhiiraatiin na hiiki yoo jette isiirratti haraame jannata seenuun jechuudhaan dhagahe tanaafiin na hiiki hin jiiniin mee gama keessanii. Dhaamsa akkam naa himta yoon ka'ee na hiiki jee balleysa maaliin qaba. Miira taganaatiifoo akkamitti bultii ta'e jaarradhu jiruu irratti dhaamsa akkam naa kenni ta'e. Yaa obboleettii teenya ta duraati ati dogongorri guddaan ati qabdu. Akkuma ja'anittuu bultii fi qabrii abbaa kophaa qaba. Bultii fi qabrii abbaa kophaa qaba. Manni abbaa keetii haateetii mana keetii miti. Manni keeyoo sii tolee manuma keeti. Manni mana keessan tolfachuudhaaf faaga gartee faaganni shari'aan islaamummaa lafa keessa dhiiraa fi dhalaatis guyyaa tokkoo fi lamaa sadii illee maan taane gurbaan kana gartee isaan mana deddeebi'ee waan isiirraa irra teessu yaada haasawa ammallee waatu naafe haasaysite waan yaada siitiif qabdu gurbaan kun naa ta'e himuu naan taaneen dirqama dhiiraa fi dhalaati. Kana keessatti wanni filatan duuba sodaa rabbiitii fi amala gaarii. Haa ta'u ati haatee gartee gurbaan kun suma duubatti odoo isaa wajjin waliin arkin akka shari'aatti odoo isan laallatiin lafa ka'eetuma warra keessan dhaqee warra keessanis dhibbarraa dhibbatti harka isaaf kennuun dogongora guddaa. Tanaaf gartee irra hedduun haadhoowwanii hoggaanii fi abbootiidha. Irra hedduun abbootii fi haadhoowwaniitis namni intala isaanii fuudhu nama isaaniif ta'e isin mirgaan qabdu kun shari'aa islaamummaatti haraam. Namni gartee bultiin taatuuf intaluma isaaniiti. Isin filachuu qaba. Nama gartee isin hin feeneti dirquun isaan irratti haraam. Ammoo yoo gartee intalti nama badaa jaalatte diduun mirga isaaniiti. Intalti gartee yooniif nama diin jaalatte haadhaa fi abbaan waan isin jaalatte hayyamuuniif odoo shanyummaa fi gosummaa fi gandummaa fi anguu fi maallaqa laalletti diinsaa laalanii haala amala inni qabu laalanii intala isaanii gammachiisuun dirqama haadhaa fi abbaati. Walumaa galatti wanni gartee ati warra keessan gammachiisuudhaaf hojjette huni waan miidhama guddaa sirra fiti. Sambira huttee lammeessaa ati gartee harka sillaachuudhaan gaaga'ama guddaa sirra fiduudhaan wanni sirra fide kanaa wajjin obsuun kee ta duraa if ajjeesu. Haqa kee dhoysu. Maaliif irra hedduun gartee dhalaa kutaa garii keessatti akka waan gartee isii tanaa bitateetti if lakkooyte warra keenya itti na gurguree jetti. Warri isiin irraa dhalatte illee ilma abaluutiif gurguree jedhan jechi kun jecha fokkatama. Tahamuun qabu bisliimiliisniin gurguramu yeroo namni bitamee gurguramulleen hafte islaamummaa balleesse. Yaanni kanaa sammuute keessa si jiraate na cabsuufis na bayyisuufis jaarsi kiyya waan fedhe na godhuuf mirga qaba jechuun sitti dhaga'amuun qabu. Odoonii fi gartee sumtuun gartee si dhaga'amuu baatte hin obsitu. Santuu sammuu keessa si jira jechuudha. Haqa qaba. Haa ta'u miidhama guddaa gartee sirra ture kana cufaa'u siitu uf miidhe siitu gartee rakkina guddaa kanaas firra fide akka gartee dhalaan cuftinuu bifa kanaan rakkoo cufa gartee baadhatee jiraatutti dhalaa afeeruu keeti kun islaamummaan dhalaa gabritti itti ilaaltu garaditti ilaaltu intaltii dhalaa takka hakaama shari'aa keessattis kabajaan jiraachuu qabdi keessaahu namni musliima tahe. Bifa ati himtu kanatti fuula isii keessa dhawuu fi kana nabiin keenya haraam godhee alayhi salaatu wassalaam. Tana waan ta'eef jecha kuni obsaa miti. Kuni gartee akkuma manguddoon teenya jettu rakkoo irratti obsuun harrumma. Bifatti obsanii jira. Waan irratti obsanii jira. Waan gartee bultii miini. Waan rakkina finne irratti walii obsuun haala amala fi irratti walii obsuun bareeda. Wanni akka madhiitichaa, wanni akka gurra nama duuchuu, warri akka gartee, wanni akka ija nama dhaamsu humnummaan ati ilmoon namaatti jiraattu humna hamma kana. Kanarratti obsuun kee siitu gartee if miidhe. Odoo furmaata kanan godhin kaatee biyyarraa bahuun kee balleessaa guddoo. Lammeessaallee macaasiyaa waan rabbiin sirraa jibburraa ati jaartii namaati. Arrammoo. Eega ala baatee illee akkuma waan dhalaan cuftinu akkuma ati himattu kanatti jiraatanis hin fakkaatte gurbaa kanaan siivise jidduu jaalala jabduutu jireenya nama agarsiisa. Akkanumaan lafaa kaatee ammaas isaa wajjin waan jiru haasoyte rakkoo keekanaa wajjin kan karaa hiikkaadhaan dubbatin ka warra keessaniif hin himin isaan akka waan obboleessa keetee fuudhe jechuun kee ka lubbuu keekanaaf iyya hin nayin kunis waan nama naasisu. Ammoo tagartee rabbi irraa hin qaanfadde isaan nahiihi jechuun kee dogongora guddaa. Maaltu si dhorki intalti dhalaa takka jaarsaan nahiihi tajettu shurfkaa jannataan suuftu jechuun hadiisa san nama si himuun mee bakkaan naa gahe hajiin. Dhumti hadiisaa akka jubar maa bihaa ba'as jaabar. Dhumti hadiisa sanii wanniju intalti takka tarakkoo takka hin qabne cinqii takka hin qabne ta'abbaan manatti isii bulfatee masruufatee wajji jiraachisuu danda'u takka tarakkina hin qabne akkanumatti baxraanummaaf lafaa kaatee jaarsaan nahiihi jechuun haraami. Ammoo intalti kana tagartee habalan tagurra duuchan ta ija gartee baysan ta boru mataa fottoysu waan rakkoo kanarraa olii wanni hafe hin jiru du'a malee kanarratti obsi jechuun kuni harrumma. Wanni immoo gartee nuti siif dhaamnu ta duraa namni gartee jaarsa keessirra beeku hin jiru. Waan isa jaalattee obsiteefis sumaatu beeka. Tanaaf jecha nama kanaa wajjin ani jiraachuu hin danda'u yoo hajjettu taate tokkoffaa rakkoo si dura sirra kutte kana cufa alifirraa hamma yaa'atti warra keessaniif ibsi wal duraa boodaan barreessi. Tanaaf akka qalbiin isin cabxee yookiin harki keessan isin hin banne isaa wajjin dhiin argamneefiin waan kana gartee isinitti himuu dhiisee matuma kiyyaan biyyarraa baafadhe amma immoo hafuura baafadhe fayyaallee arkadhe angurbaa kanaaf isa jidduun jiruun ganaa isaa wajjin hin jiraachuu hin danda'u dhugumaan yoo hajjettu taate yoo dhugumaan wanni ati himtu tun dhuguma taate warra keessan furmaata si haa barbaadani karaa san garagale. Ammoo jiruu tee taganaa keessatti rakkoo dabarte tanaaf jecha jiiltee ani ganaa dhiiratti hin deebi'u jechuun sirratti hin argamin. Namni waa sadii keessa jiilu taibban bahu naman tahuu jedhan. Tokko bultii dhiiraa fi dhalaafis namni gartee yeroo takka wal fuudhee bultii walii wal qadaadduun dadhabame walii galuun dadhabame yoo sababaa kanaan jiilte ati fafiin xambaatu. Ammoo yoo obsitee gurbaanis numa fuudha jijjiirratti intaltiinis fuudha heeruma jijjiirratti furmaata qaba rabbiin. Akkuma rabbiin qura'aana keessattuu wa'iyya tafarraqaa yuunillahu kulla min sa'aati jee nama lama gartee karaa nageeyaatti addaan mataa qabate isaan lachuu ni duroomsina. Gurbaafis dhibbaa jira intaraafillee dhibbaa jira qaadhimaan jechuudha. Tanaaf jecha namni waa sadeen toduraa kana lammeessaan barnoota. Namni barnoota keessatti yoo fatanaa hufte yoo sababaa hufiinsaatiin qaraatiirraa harka dhiqatte ati fi hin xambaatu. Tasadeessaa daldala namni gartee naggada keessatti ni saamamta ni hatamta mangistiilleen bilaansiidhaan waa hedduu si mudata hogga hasaaraan si dhufte yoo hajiiltu taate ati gartee taibban baatu beekadhu. Tanaaf jecha wanni hayaata kee jiru keetirratti wanni rabbiin si uumeef rabbi kee abbadu akka haadhaa fi abbaan kee wal fuudhanii si dayanitti atillee waa dayuu ilmoo ofirraa lafa kaayu nama guyyaa boru yoo addunyaa tanarraa deemtillee du'aa isii godhu haadhatee jajeessi yaadatu ofirraa dhiisuun dirqamas dhiiraa fi dhalattiis rabbiin kan nu uumeef nyaannee dhuunnee udaannee fi caannee jiraachuu miti. Nuti akka faabirikaatti dhiiraa fi dhalattiis namni gartee gurbaanis fuudhee intaltiinis heerumtee kiniinaa fi ilmee dirachuu dhiisanii cifraa nabii Muhammad (NNKH) guddisu yoonii fi gartee hormaan hin jiraanne maaltu dachee rabbii tana jiraachisa? Yoo hormaan hin jiraanne maaltu biyya gabbisa? Yoo hormaan hin jiraanne maaltu aduwwii biyyarraa eega? Yoo hormaan hin jiraanne ulamaa'iin hayyoonni qarootiin eeysaa dhufan bultii ijaaranii ilmaan horuurraa dhufti jechuudha. Tanaaf jecha rabbii kee kadhadhu, karaa khaaliqaa deebi'i. Istikhaaraa salaatii rabbiin mari'adhu. Nama gartee heerumtuuli karaa nama aqlii qabu, nama diiniin qabuun jala deemiiti. Rabbiin gartee faagaarraa si haa kaayu, garaa kee murin, hin jiilin siin jenna. Hanga gartee deebisaa akkanaatti walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mashaallah, sheekha keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaa'ul Islaam. Rabbiin isinirraa haa jaalatu, beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة